บทที่3ความเร่งด่วนในการประกาศข่าวประเสริฐบทนำมีคำถามว่าคนคนหนึ่งสามารถรับความรอดได้โดยไม่ต้องได้ยินข่าวประเสริฐไหมและการประกาศข่าวประเสริฐเป็นงานที่จำเป็นหรือไม่เราพบตัวอย่างในพระคัมภีร์ของบรรดาคนที่พระคุณของพระเจ้าไปถึงพวกเขาโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือคริสตจักรโยบเป็นคนซื่อตรงและปฏิเสธสิ่งชั่วซึ่งโยบเองมีชีวิตอยู่ก่อนโมเสสและก็ก่อนหน้าเหตุการณ์ต่างๆที่พระคัมภีร์จะถูกเขียนขึ้นบาลาอัมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้มองเห็นซึ่งได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าโดยไม่ต้องเข้าสู่ภวังค์อบีเมเลกกระทำอย่างชอบธรรมมากกว่าอับราฮัมเมื่ออับราฮัมคิดว่าแน่ทีเดียวที่ความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้ในโรมบทที่1ข้อ21ถึง32อธิบายถึงคนนอกศาสนาผู้อยู่ในสภาพเสื่อมทรามว่าไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่เคยรู้จักพระเจ้าแต่เพราะพวกเขาปฏิเสธสิ่งที่พวกเขารู้แล้วดูจากสดุดีบทที่19แล้วโรมบทที่10ข้อ18ด้วยความลึกลับของพระเยโฮวามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์จะทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นจากสดุดีบทที่25ข้อ14พันธสัญญาคือคำที่ใช้สำหรับความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งจำเป็นต้องมีพระคุณที่จับเตรียมไว้เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปถ้าหากคนคนหนึ่งยำเกรงพระเจ้าอย่างเต็มที่พระเจ้าจะสำแดงหนทางแก่เขาเพื่อจะเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีความรอดด้วยนามอื่นยกเว้นนามพระเยซูดูจากกิจการบทที่4ข้อ12อย่างไรก็ตามผู้คนที่ได้รับความรอดในพันธสัญญาเดิมไม่รู้จักนามของพระเยซูพวกเขามีความเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าในการจัดเตรียมการทรงไถ่และการยกโทษและพระองค์จัดเตรียมให้ผ่านทางพระเยซูในทำนองเดียวกันผู้คนที่ยังไม่ได้ยินนามของพระเยซูอาจเชื่อวางใจในพระเจ้าสำหรับความรอดซึ่งพระองค์จัดเตรียมผ่านทางพระเยซูดังนั้นแล้วการที่ความรอดไม่สามารถมาทางนามอื่นได้นั้นมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับความรอดคนคนหนึ่งไม่สามารถรอดได้ด้วยแผนการไถ่อื่นๆนอกจากนี้ยังหมายความว่าคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องพระเยซูต้องไม่ปฏิเสธพระองค์เพราะการปฏิเสธพระองค์จะเป็นการปฏิเสธความรอดหรือเป็นการเสาะหาความรอดด้วยวิธีอื่นพระเยซูตรัสว่าถ้าคนใดจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์เขาจะรู้หลักคำสอนนี่คือพระสัญญาว่าถ้าหากคนคนหนึ่งซื่อสัตย์แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเขาถึงสิ่งที่เขาจะเป็นต้องรู้ความสว่างที่แท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลกดูจากยอห์นบทที่1ข้อ9พระวิญญาณบริสุทธิ์นำความสว่างของพระเยซูมาให้แม้แต่กับคนที่ไม่ได้ยินเรื่องของพระองค์ผู้คนมากมายได้รับนิมิตหรือการสำแดงพิเศษอื่นๆที่นำให้พวกเขามาถึงพระเจ้าก่อนที่พวกเขาจะได้ยินข่าวประเสริฐจากผู้สื่อสารที่เป็นมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นในยุคสมัยใหม่มีมุสลิมจำนวนมากที่กลับใจมาเชื่อหลังจากได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงเห็นว่าเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งจะพบพระเจ้าและแม้กระทั่งได้รับความรอดโดยที่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐผ่านทางผู้สื่อสารที่เป็นมนุษย์แต่พระคัมภีร์อธิบายถึงข่าวประเสริฐว่าเป็นถ้อยคำที่ทุกคนจำเป็นต้องได้ยินอย่างเร่งด่วนพระธรรมโรมอธิบายถึงความเร่งด่วนของข่าวประเสริฐอัครทูตกล่าวว่าข่าวประเสริฐคือฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดดูจากโรมบทที่1ข้อ16เขากล่าวว่าเขาเป็นหนี้ทุกคนในการนำข่าวประเสริฐไปประกาศดูจากโรมบทที่1ข้อ14 ขาสถาปนาความจริงว่าเราถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าได้โดยวิธีง่ายๆคือการเชื่อในพระสัญญาเรื่องการยกโทษดูจากโรมบทที่6ข้อ26โรมบทที่5ข้อ1จากนั้นก็มาถึงความเร่งด่วนเขากล่าวว่าพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรดูจากโรมบทที่10ข้อ14เขากล่าวว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์โรมบทที่10ข้อ17พระเจ้าใช้ข่าวประเสริฐเพื่อสร้างความเชื่อที่ทำให้ได้รับความรอดภายในใจของผู้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐคำเทศนาข่าวประเสริฐคือวิธีการหลักของพระเจ้าในการช่วยคนบาปให้รอดถ้าพวกเขาสามารถรอดได้โดยปราศจากผู้สื่อสารแล้วทำไมผู้สื่อสารจึงสำคัญหัวข้อหลักทำไมจึงจำเป็นต้องมีมิชชันนารีตอนที่หนึ่งมิชชันนารีชื่อสตีฟไฮตอบคำถามที่บอกว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีมิชชันนารีเขาตอบว่าคำตอบง่ายๆคือมนุษย์ได้เห็นความสว่างแล้วกลับปฏิเสธความสว่างนั้นในยอห์นบทที่1ข้อ9ฉบับคิงเจมส์บอกเราว่าพระเยซูเป็นความสว่างที่ส่องสว่างแก่ทุกคนแต่ในบทเดียวกันเราอ่านเจอถ้อยคำที่น่าตกใจว่าความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่ในยอห์นบทที่1ข้อ5หรือไม่ก็ไม่ได้ยึดมั่นเพื่อที่จะครอบครองในความสว่างนั้นเปาโลประกาศว่าสิ่งที่ทรงสร้างทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักโดยจากโรมบทที่1ข้อ19ถึง20และแม้ว่ามนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าโดยจากโรมบทที่1ข้อ21ย้อนประเมินสถานการณ์ไว้ดังนี้ว่าหลังการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างเข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างดูจากยอห์นบทที่3ข้อ19จิตใจที่เลวทรามของมนุษย์นั้นชอบความมืดเพราะการล่อลวงและความเสื่อมทรามลงอย่างเร็วร้ายของใจนั้นดูจากเยเรมีย์บทที่17ข้อ9ใจที่เต็มไปด้วยความบาปนั้นหันออกจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้มิชชันนารีจึงต้องกลับมาฉวยเอาความสว่างอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงให้โอกาสครั้งที่สองได้ส่งทูตของพระองค์ไปพร้อมกับคบเพลิงแห่งข่าวประเสริฐเพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่างดูจากกิจการบทที่26ข้อ18เมื่อพระเยซูทรงส่งพวกสาวกไปประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ตรัสว่าถ้าเมืองใดไม่ยอมรับถ้อยคำของพวกเขาพวกเขาควรสะบัดฝุ่นออกจากรองเท้าขณะเมื่อออกจากเมืองนั้นพระองค์ตรัสว่าฝุ่นนั้นจะเป็นพยานปรักปรำคนเหล่านั้นในการพิพากษาฝุ่นจากรองเท้าของพวกสาวกเป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้ส่งสารแห่งข่าวประเสริฐมาถึงเมืองของคนเหล่านั้นแล้วบรรดาผู้ที่ปฏิเสธข่าวประเสริฐจะได้รับการพิพากษาที่เลวร้ายยิ่งกว่าผู้ที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐพระเยซูตรัสว่าพวกเขาจะถูกตัดสินอย่างเข้มงวดมากกว่าผู้คนจากเมืองโสโดมสิ่งนี้บอกเราว่าข่าวประเสริฐนำผลประโยชน์มหาศาลมาสู่ผู้ที่ได้ยินดูจากมาระโกบทที่6ข้อ11หัวข้อหลักทำไมจึงจำเป็นต้องมีมิชชันนารีตอนที่2ศิษยาภิบาลอีริกฮิวเมลิกตอบคำถามว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีมิชชันนารีด้วยคำอธิบายต่อไปนี้ว่าเราส่งมิชชันนารีเพราะเนื้อหาในข่าวประเสริฐเป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากที่สุดความจริงจากข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นเพียงชุดข้อมูลความจริงที่ไม่มีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าหรือเป็นเพียงกล่องความเชื่อทางศาสนาที่เอาไว้ตรวจสอบแต่ข่าวประเสริฐเป็นที่ประจักษ์ในความเป็นบุคคลของพระเยซูคริสต์มิชชันนารีทั้งหลายเป็นทูตของพระคริสต์ เป็นผู้สื่อสารถ้อยคำและพันธกิจแห่งการคืนดีกันของพระองค์ดูจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ20การมีมิชชันนารีเป็นสิ่งจำเป็นเพราะถ้าหากไม่มีการสื่อสารข่าวประเสริฐโดยตรงและเกี่ยวข้องกันผู้คนส่วนใหญ่ก็จะหลงหายเราไม่ต้องการเชื่อว่าผู้คนกำลังหลงหายเพราะความเฉื่อยชาของเราแต่ในโรมบทที่10ข้อ13ถึง15บอกอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่มีใครประกาศพวกเขาจะได้ยินอย่างไรความจริงที่น่าเศร้าคือพวกเขาจะไม่ได้ยินการส่งและสนับสนุนงานมิชชันนารีเป็นสิ่งที่จำเป็นการหวังว่าพระเจ้าจะทำแทนเราสำหรับงานที่พระองค์เรียกให้เราทำย่อมไม่มีทางออกพระเจ้าผู้ทรงให้พระมหาบัญชาแก่เราและสำหรับคนที่ได้รับมากก็ต้องถูกเรียกร้องมากเราส่งมิชชันนารีเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าและด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำงานอยู่ในโลกของพระองค์นี้เพื่อดึงผู้คนมาสู่พระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระองค์หัวข้อหลักประโยชน์ในเชิงปฏิบัติของข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้เพื่อช่วยผู้ที่หลงหายให้รอดมันคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการช่วยให้รอดให้เราพิจารณาคำถามนี้อีกครั้งถ้าหากคนคนหนึ่งสามารถรับความรอดได้โดยไม่ต้องได้ยินข่าวประเสริฐแล้วทำไมเราจึงควรส่งมิชชันนารีออกไปให้เราพิจารณาคำถามที่คล้ายคลึงกันถ้าหากคนคนหนึ่งสามารถรับความรอดได้โดยไม่ต้องมีคำอธิษฐานของฉันแล้วทำไมฉันจะต้องอธิษฐานเผื่อเขาถ้าหากคนคนหนึ่งได้รับความรอดด้วยไม่ต้องได้ยินข่าวประเสริฐมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วทำไมเราต้องบอกเขาอีกถ้าหากคนคนหนึ่งได้รับความรอดด้วยไม่ต้องการคริสตจักรแล้วทำไมเราจึงต้องมีคริสตจักรคำตอบที่ชัดเจนคือใช่เขาสามารถรอดได้แต่ก็มีโอกาสน้อยมากทั้งหมดนี้คือวิธีการที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้เพื่อช่วยผู้คนให้ได้รับความรอดพระวจนะของพระเจ้าคือเครื่องมือที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เพื่อนำคนบาปให้มาหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกอีกด้วยว่าผู้คนบังเกิดใหม่โดยพระวจนะของพระเจ้าดูจาก1เปโตรบทที่1ข้อ23และข้อ25มิชชันนารีเพราะว่าแทบไม่มีใครได้รับความรอดก่อนที่จะได้ยินข่าวประเสริฐข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่จริงใจให้รอดโดยไม่ต้องมีข่าวประเสริฐนั้นแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระองค์แต่ไม่ได้เป็นเหตุผลอันสมควรเพื่อให้เราเพิกเฉยต่อวิธีการดั้งเดิมที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ให้เราทำโดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐจะหลงหายใน1โครินธ์บทที่9ข้อ16บอกว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐให้เราอ่านมัทธิวบทที่9จากข้อ35ถึงข้อ38พระเยซูทรงมีความเมตตาสงสารอย่างมากต่อผู้คนที่มีความขัดสนพระองค์ทรงวุ่นวายอยู่กับการประกาศและรักษาโรคพระเยซูทรงห่วงใยเรื่องความขัดสนฝ่ายวิญญาณของผู้คนมากที่สุดพระองค์อยากให้พวกเขาได้รับความรอดและรู้จักพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้เราอ่านพบว่าพระเยซูทรงมองไปที่ฝูงชนและทรงรู้สึกสงสารพวกเขาอย่างมากเพราะพวกเขาขัดสนฝ่ายวิญญาณพระองค์ทรงมองเห็นว่าพวกเขาเหมือนแกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงพระองค์ทรงเปรียบเทียบพันธกิจกับงานในการเก็บเกี่ยวพระองค์ทรงเสียใจที่มีคนงานน้อยอยู่พระเยซูทรงให้พวกสาวกมีคำอธิษฐานร้องขอพระองค์บอกให้พวกเขาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงส่งคนงานเข้ามาในการเก็บเกี่ยวคำถามคือทำไมพระเยซูบอกให้พวกสาวกอธิษฐานคำอธิษฐานนี้แน่นอนพระเจ้าต้องการทำสิ่งนี้แม้ว่าเราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตามคำกล่าวนี้ถูกต้องไหมเมื่อเราอธิษฐานว่าพระเจ้าจะส่งคนงานมา เรากำลังอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงรู้ว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเรามีอีกเหตุผลที่ผู้เชื่อควรอธิษฐานตามคำอธิษฐานนี้คือพระเยซูต้องการให้พวกสาวกมีส่วนร่วมกับพระองค์ในความเมตตาสงสารและในพันธกิจการประกาศถ้าพวกเขาอธิษฐานอย่างนี้บ่อยครั้งพวกเขาจะเริ่มต้นเอาใจใส่ต่อการเก็บเกี่ยวมากขึ้นพวกเขาจะปรารถนาอยากมีส่วนในการทำงานและชักชวนให้คนอื่นทำด้วยเราควรปรารถนาอยากเอาใจใส่สิ่งเดียวกันกับพระเยซูเราควรอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานเดียวกันกับที่พระองค์ให้แก่พวกสาวกเพื่อจะมีผลกระทบอย่างเดียวกันเกิดขึ้นกับเราหัวข้อหลักเรื่องราวของมิชชันนารีคนหนึ่งมีมิชชันนารีทีมหนึ่งเข้าไปประกาศในค่ายกักกันมีนักโทษหลายพันคนและส่วนใหญ่เป็นฆาตกรและก็ผู้ก่อการร้ายพวกมิชชันนารีเทศนาบนเวทีด้านนอกรอบๆเวทีมีทหารถือปืนคอยคุ้มกันพวกเขาอยู่ในตอนสุดท้ายของการเทศนาข่าวประเสริฐผู้เทศนาถามนักโทษว่ามีใครอยากเดินออกมาข้างหน้าเพื่อรับพันธสัญญาใหม่บ้างมี30คนเดินออกมาไม่กี่สัปดาห์ต่อมาพวกมิชชันนารีไปเยี่ยมที่ค่ายกักกันนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเริ่มประชุมผู้คุมบอกพวกเขาว่านักโทษ30คนที่รับเอาพันธสัญญาใหม่ได้ถูกนักโทษคนอื่นๆฆ่าตายแล้วพวกมิชชันนารีจึงเทศนาข่าวประเสริฐอีกครั้งโดยในตอนท้ายพวกเขาได้นำเสนอพันธสัญญาใหม่ให้กับใครก็ตามที่เดินออกมาข้างหน้ามี300คนเดินออกมาคนเหล่านั้นรู้ว่า30คนนั้นต้องตายเพราะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐแต่เพราะข่าวประเสริฐมีคุณค่าสำหรับพวกเขาพวกเขาจึงเต็มใจยอมเสี่ยงชีวิตพวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้ยิน